Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Развітанне з 2011-м. Адыходзіць год палітвязняў. Выбар найважнейшых падзеяў: салідарнасць супраць рэпрэсій, падзенне рубля і мытны саюз, тэракт і расплата. А таксама кніга году, вянок памяці, вашы паштоўкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Пхэньяне абвешчана прызначэнне малодшага сына памерлага два тыдні таму лідара КНДР Кім Чен Іра верхоўным галоўнакамандуючым паўночнакарэйскімі ўзброенымі сіламі. Паводле цэнтральнага тэлеграфнага агенцтва КНДР, рашэнне перадачы камандавання Кім Чен Іну было прынята на пасяджэнні палютбюро цэнтральнага камітэту кіроўнай Украіне працоўнай партыі. У перададзеным паведамленні падкрэсліваецца, што тым самым выканана воля паўночнакарэйскага кіраўніка, якую ён выказаў 8 кастрычніка за два месяцы да сваёй смерці. Некалькі дзён таму Кім Чен Ын быў абвешчаны верхоўным лідарам КНДР. Працягваем навіны. Дзве найбуйнейшыя арганізацыі сырыйскай апазіцыі падпісалі папярэднія пагадненні аб супрацоўніцтве ў барацьбе супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада і пры пабудове дэмакратыі пасля яго магчымага падзення. Як паведамілі прадстаўнікі сырыйскай нацыянальнай рады і нацыянальнага каардынацыйнага камітэту дэмакратычных пераменаў, дакумент быў падпісаны ў ноч на суботу ў сталіцы Егіпту Каіры. Міжнародныя назіральнікі ад Лігі арабскіх дзяржаў працягваюць працу ў Сырыі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый чакае ад Дамаску, што назіральнікі атрымаюць доступ ва ўсе раёны, дзе працягваюцца акцыі пратэсту і сутыкненні паміж прыхільнікамі апазіцыі і вайскоўцамі. Паводле дадзеных праваабаронцаў, вайсковыя аперацыі супраць мірнага насельніцтва Сырыі працягваюцца. Напярэдадні па ўсёй краіне загінулі больш за 20 чалавек, больш за ўсё ў гарадах Дэра і Хама. У цэнтры Москвы каля Трыумфальнай плошчы паліцыя затрымлівае актывістаў, якія прыйшлі для ўдзелу ў несанкцыянаваным мітынгу апазіцыі з арганізаваным рухамі «Салідарнасць», «Іншая Расія», «Аб'яднаны грамадзянскі фронт» і «Левы фронт». Прысутны на Трыумфальнай плошчы корэспандэнт «Свабоды» бачыў, як затрымалі 6-8 чалавек з плакатамі і мяркуе, што актывістаў затрымліваюць і ў іншых месцах. Трыумфальная плошча, ачэпленая паліцэйскімі, усе падыходы да яе перакрытыя. Арганізатары мітынгу заявлялі, што галоўныя патрабаванні акцыі – адмена вынікаў выбараў у Дзяржаўную думу, вызваленне палітвязняў, свабода мірных сходаў. Парламент Вугоршчыны ў пятніцу ўхваліў законапраект аб Цэнтрабанку, які прадастаўляе ўладам краіны больш магчымасцяў кантраляваць працу гэтага ведамства. Змены ў прыватнасці ўпанаважваюць урад прызначаць двух намеснікаў кіраўніка банку. Крытыкі законапраекту лічаць, што новаўвядзенне значна абцяжарыць перамовы з Міжнародным валютным фондам і кіраўніцтвам Еўрапейскага звязу аб удзяленні фінансавай дапамогі Будапэшту. Раней у снежні прадстаўнікі Міжнароднага валютнага фонду і Еўразвязу адмовіліся ад папярэдніх кансультацыяў з вугорскімі ўрадоўцамі аб крэдыце Будапешту на суму 15 мільярдаў еўра. Прычынай рашэння стала менавіта нязгода з урадавымі ініцыятывамі ў датычнасці да Цэнтрабанку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.